Du lytter til Sort Snak, en fanpodcast om FC Midtjylland, sponsoreret af Spar Nord i Herning. Velkommen til Sort Snak. Vi er tilbage med fanpodcasten om hele regionens hold FC Midtjylland. Mit navn det er Jakob Nørgaard, og jeg er vært på den her uge af Sort Snak. Vores første deltager i panelet, det er dig, Nikolaj Bruun Rasmussen. Velkommen til dig, Nikolaj. Sorry. Nikolaj, hvem bliver egentlig topscorer for FC Midtjylland i den her Superliga-sæson?
Buha. Jeg vil jo rigtig gerne sige, at det var Brumado, som lå også i lun i svinget hos bookmakerne, da foråret startede. Men efterhånden så tror jeg mere på, at det bliver en vandrer eller en drejer, afhængig af, hvor mange straffespark vi måtte ende med, og dødbold vi måtte ende med at få i løbet af de resterende kampe.
Så ikke Brumado?
Nej, det Nej. Tror jeg ikke på.
Den anden medvært og paneldeltager i dag, hvis vi skal kalde det er dig, Jonas Aas. Velkommen til dig også.
Tak.
Jonas, bliver FC København mestre i år?
Det vil jeg håbe for dem. 1,05 får man lige nu i odds på dem. Det er cirka 86% ifølge bookmakerne. Så jeg ved ikke, om de gør, men hvis de ikke gør, så er det da en katastrofe i brøndbyske proportioner næsten.
Så det, du siger, at Patrick Arfan har guldbarometeret på 14% lige nu, eller hvad?
Det tror jeg ikke engang, han har, hvis du spørger ham.
Tak for det, Jonas. Velkommen til. Den sidste paneldeltager og medvært, det er dig, Kent Nielsen. Velkommen til.
Tak.
Kent, du tror på, at Bo Henriksen han er en rigtig træner for FC Midtjylland?
Det var et virkelig fedt spørgsmål at få, det der.
Tak.
det er jo sådan en lille kort, man lige kan sige ja eller nej til. Eller sådan noget,
ikke? Altså, det er jo et lukket spørgsmål.
Ja, vi kan godt fornemme det.
Du kan sige måske.
Nej, men altså... Men det er jo et spørgsmål, som jeg sad faktisk lige på stadion i går og snakkede med en anden om det, som også siger, at Bo den rigtig ikke. Og så det spørgsmål er jo et relevant spørgsmål, som stilles i øjeblikket, fordi at resultaterne måske ikke har været helt i starten af foråret, har været helt, som vi har håbet. Ikke? Altså jeg kan huske, at jeg var overrasket, da vi hentede Bo som træner. Det lavede vi også en udsendelse lige i halen på det, ikke? Altså, og jeg kan huske, at jeg lovede mig selv, at lade ham få noget tid, inden jeg vurderede det, fordi jeg synes ikke, han var at profilmæssigt passede godt ind. Og jeg lovede mig selv, at jeg give et år, inden jeg sådan for 11 år kaster dom over det. Ikke? Men nu har vi jo snakket om det flere gange i de her udsendelser. Ikke? Altså om går retningen, går den rigtige vej? Altså går pilen den rigtige vej med det, vi skal? Får vi salgbare spillere? Får vi lavet præstationer, der er gode? Får vi lavet de resultater, vi skal? Ja, det er i hvert fald ikke, lige nu så er jeg lidt jeg er i tvivl, vil jeg sige. Ikke?
Ja.
Så det bliver der måske, du startede med at sige.
Det kan jeg godt høre. Ja. Så spørger jeg dig igen til efteråret, så ser vi, hvad svaret det bliver her. Velkommen til jer alle tre. Inden vi hopper videre, så skal vi lige have en spiseseddel, og I skal lige høre, hvad vi skal snakke om i dag. Vi skal som altid lige have berørt nogle få nyheder i segmentet, der hedder Siden Sidst, og så skal vi have lavet nedtak på både Randers og AaB-kampene, og det er jo 6 gode point, som vi sagtens kunne bruge i tabellen. Så er der som altid fyringer og forlængelser, og så skal vi snakke om en halvsvær udkamp på Brøndby Stadion på mandag. Og det tager vi hul på her.
Hey, klar, gutter! Hey, klar, gutter!
Og det er så vores Siden Sidst segment, vi tager hul på her. Vi optager tirsdag aften den 19. april. Klokken den har lige passeret 8, og vi kan næsten stadigvæk mærke forårssolen på Faxe Kondi-tribunen efter en sejr på 2-0 over AaB i går aftes. Det skal vi nok vende tilbage til. Den første, jeg ved ikke, om man kan kalde det en nyhed, men vi kan jo smide lidt ild på et rygtebål, om man vil. Anders Dreyer, han bliver citeret for at åbne en lille smule op for at blive FCM og siger, at intet er udelukket. Han udtaler, det er svært at sige, jeg udelukker ingenting, for jeg er glad for at være i FC Midtjylland. Det er ingen tvivl om. Det er noget, han skulle have sagt her efter AaB-kampen. Nikolaj, hvor meget skal vi lægge i det her? Er det noget, som vi gerne bare vil høre som fans, eller tror du, der er en reel chance?
Altså, man skal altid huske lige at lave omvendt testen, og hvad vil det modsatte svare? Hvordan vil det lyde, ikke, på vej ind i de afgørende kampe her? Så man skal altid lige tage det lidt med græns salt, men man har jo lov at drømme, når han siger, som han gør, og der er også en årsag til, at han i første omgang er kommet tilbage på grund af situationen derovre. Og jeg synes, han i selvsamme interviews svarer sådan meget kategorisk omkring det her med, at jamen, nu er det så fra hvad er det 1.7, der starter kontrakten derover igen, og sådan, og så må han jo se. Det er ikke sådan, at så skal han jo der tilbage derover på det tidspunkt, eller over i gang igen og sådan noget. Så det er meget sådan konstaterende, og Men det er også tydeligt, det er en mand, som forsøger at holde sig endnu ud, selvom det er ret tydeligt at mærke på ham, som han også selv siger i interviewet, at det er da klart, det er noget, der ligger summer i baghovedet, hvad han skal.
Og uden at tage let på tingene, så er det jo heller ikke en situation, hvor man spørger manden, om han glæder sig til at komme tilbage til Rusland, så du vender det jo ikke på den måde. Altså, ej, det kan jo kun pege i en retning hvis, for danske journalister, så det skal man lige huske på.
Og man kan jo sige, det er jo en spiller, der holder sin mulighed åbne, ikke? For han ved jo heller ikke lige så lidt, som vi ved, hvad der sker derovre i Rusland og Ukraine. Ikke? Hvad er situationen 1. juli? Der ingen aner. Så derfor kan han jo ikke sige, jeg skal tilbage, og han kan ikke sige, jeg vil ikke være her. Han vil jo holde alle sine muligheder åbne, og det er jo det, han gør her.
Ja, og han har jo også nogle kontraktlige forpligtelser, uanset at det så er lidt nogle ærgerlige omstændigheder. Han har jo været det 4 år endnu derovre, ikke? Så det er klart, han kan jo ikke gøre meget andet end det, han står og siger der.
Okay, du har læst noget frisk fra Herning Folkeblad, Svend Graversen, hvor du siger om noget økonomi. Kan du prøve at oprids for os, der ikke lidt bor midt i Herning?
Jo, fordi det der udfordring, det er også det, som vi også snakker om tidligere, det med, hvor meget har de betalt for ham? Altså, fordi vi ved godt, de her fodboldhandlere eller fodboldspillere, de falder ofte i rater, de her transfers, ikke? Man får ikke alle pengene på én gang. Og der er Svend i hvert fald at sige, at vi ikke får alle pengene, kan man sige. Ikke? Så der er jo nogle... Der er en regning, så man siger, de skylder også nogle penge, og det kan måske gøre handlen lettere at lave for os at sige, okay, så vi slår en streg over gæld på en eller anden måde. Ikke? Så det åbner op for, at man kan lave en handel den anden vej. Ikke? Men det er jo et stort spørgsmålstegn, det her, hvad der sker. Jeg synes, det er meget, meget svært at spå om det her.
Jonas, hvis du var Anders Dreyers agent, det er du selvfølgelig ikke, men hvis du var, og du ved, at der var en fri transfer eller et eller andet, og du skulle stå og tage et nyt valg til 1. juli, som ikke hed Rubin Kazan, var det så FC Midtjylland, du ville vælge at pege på?
Jeg tror da ikke, jeg vil blankt afvise det i hvert fald, taget i betragtning af, hvor god han var, sidst han var her. Men det kommer selvfølgelig også an på, hvilke andre klubber, der er interesseret i ham. Og hvor meget de ligesom er villige til at betale for at få ham, har jeg tænkt nok især på løn. Fordi jeg tror ikke, at vi kan være med, hvis større klubber de vil have ham på lønfronten. Så skulle han kunne se Midtjylland som noget sikkerhed for, at han får noget spilletid og noget, næsten noget sikkerhed for, at han får noget succes i hvert fald.
Godt, vi hopper videre og kigger en lille smule mod U19-ligaen. FC Midtjyllands Ulve, de spillede 3-3 imod FC København, som de ligger 13 point bagefter i U19-ligaen. Der er 7 kampe tilbage, og Brøndby og FCK ligger henholdsvis 2'er og 1'er foran FC Midtjylland. Vi kommer bagud 3-1, og det er faktisk i anden halvleg, det hele sker. FCK, de scorer til 2-0 på 8 minutter, og så har vi en reducering fra, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan læse, hvad jeg har skrevet her. Gustav Christen scorer til 1-2, og så øger Oscar Højlund fra FC København til 1-3, men så har vi Victor Lind, og vi har Osman Diomande i 82 og i 86 minutter, så det var lidt et comeback på hjemmebane. Hvor meget U19-fodbold får I set og får I fulgt med i den her sæson? Sidste år blev vi mestre, men det er sådan en lille smule mere sløjt i den her sæson. Nikolaj, skal vi lægge meget i det i forhold til overgangen, eller er det FCK, der er gode, eller hvor er vi henne af?
Altså uden tvivl, så har FCK jo gearet op på ungdomsfronten også hen over de senere år, og hvis man sådan så det program, der hedder Købmændenes Klub, eller hvad det nu hedder, ikke, hvor PC og Steinlein på det seneste var inde, ikke, der PC han udtaler det nærmest som en målsætning, at de skal også nu til at vinde U-ligaerne. Og det husker jeg ikke som sådan har været en decideret målsætning for FCK tidligere, eller sådan omtalt på samme måde. Så det er da helt klart, de tager konkurrencen op nu også på de yngre, og det kan vi også se hele vejen op til deres Superliga-hold, hvor de er begyndt at i hvert fald bruge en del penge på nogle større talenter foran omkring fra Norden primært. Ikke? Men i forhold til vores eget U19-hold, så vidt jeg husker det, så var det mest af alt en relativt horribel start, som gjorde, at vi kom langt bagefter, og så har det forspring sådan været nogenlunde holdt neutralt hen over perioden. Og så er det jo altid godt at se, at selvom Victor Lind er blevet en ungdomsspiller igen, så holder han fast i målscoringen. Han har scoret en del basser, siden han er begyndt at tørne ud for dem igen.
Og Kent, vi ved jo, at Flemming Bro, han vil altid, akademichefen dernede, vil jo selvfølgelig altid gerne vinde mesterskaberne, men jeg kan også høre ham sige, at i det store hele, så betyder det jo mindre, om man bliver mester eller ej. Det handler om at få de rigtige spillere ind og igennem, og det handler om at udvikle dem som hele mennesker og alt det der. Ikke? Tror du, han strategisk føler sig udfordret og truet af FCK og de meldinger, som Nikolaj han taler ind i her?
Altså, det tror jeg, at man er på det parameter, der hedder, man gerne vil ud og spille det her Youth League, det er noget, som klubben har profileret sig enormt meget på, og altså, hvor vi har set U19-kampe på landsdækkende TV og sådan noget, det ser man normalt ikke. Så det har været selling point i forhold til at tiltrække talenterne. Så det tror jeg bestemt, at man føles udfordret på det område, fordi Altså det er nok en af de primære årsager til, at man gerne vil vinde de der U19 DM, ikke? Det er for at få de der, den internationale matchning af spillerne i en tidlig alder. Fordi ellers så er det jo klart, når man, du kan spørge en hvilken som helst U19-træner, så vil sige, at det vigtigste det er at producere spillere til første holdet. Og det er det vigtigste. Om vi bliver mestre eller ej, det er sådan set ligegyldigt. Ikke? Men der er selvfølgelig noget, det der med at kunne tiltrække de bedste talenter og have et godt produkt, som de vil til, der er det vigtigt at vinde de her mesterskaber for at kunne profilere sig via at sige, at du kommer til Midtjylland og spiller alle de her interessante kampe. Ikke?
Vi hopper videre til en anden nyhed. Aral Simsiyah, han var jo tæt på at blive solgt for 3 millioner euro i vinter, og det skete ikke. Nu spiller han udlejet til FK Jav og blev matchvinder på en dribletur, Jonas, hvor de vinder med 1-0. Dine forventninger til Aral Simsiyah, når han skulle komme tilbage, er det, at han skulle ind og spille i Midtjylland, eller tror du, man prøver at skyde ham videre? Hvad tror du der?
Den er svær. Alt efter, hvor godt han kommer til at spille i Norge. Som sidst han var på vej væk, hvor det var en tyrkisk klub, der ligesom bød på ham. Det der med, at jeg tror, det betyder meget, hvad ligesom klubben, der byder, de egentlig byder på ham, alt efter om Midtjylland, de vil sælge ham. For jeg tror ikke, som sådan han sådan, som type passer ind, så tror jeg, han vil have fået chancen noget mere på nuværende tidspunkt. Han har næsten ikke fået noget spilletid på første holdet, men han scorer jo bare Youth League. Han har fandme også scoret mange mål. Så han er god, men jeg tror måske ikke, vi får lov til at se ham.
Og hvis vi kigger, Nicolaj, på konkurrenceparametret på kanterne, der er jo ikke blevet færre kantspillere. Der skal selvfølgelig godt ryge nogen ud, blive solgt Isaksen, og hvad har vi ellers? Men tror du på, at vi får Aral at se?
Så skal det være den der faktor, der hedder så, at Isaksen ryger, og Lind ikke rigtig får bidt sig fast af en eller anden årsag, og man så giver de par procenter til Simsiyah i kampen om spilletid af, at han er egenproduceret, og på en eller anden måde ser en signalværdi i at have ham med inden omkring det. Ikke selvfølgelig, det kommer ikke til at ske, hvis man ikke føler, at han også har det spillemæssigt, men så skal det være sådan noget, tænker jeg. For jeg er enig i det, du siger, Jonas, at han har været i truppen i nogen tid, også i perioder, hvor den ikke var så bred, som den er lige nu, men hvor han ikke nåede noget, ja, fra bænken og ind på banen. Han var trods alt med på bænken og ikke på tribunen. Ja.
Lad os hoppe videre til den sidste nyhed, vi har med i siden sidst i dag. For 5 år siden-agtigt, da jeg arbejdede i klubben, der kan jeg huske, at de talte højt og varmt om en australier, der skulle være en klippe nede i det midterforsvaret, som de hentede. Han hed Hussein Billity. Han blev, det var sådan en tysk, fordi de ville ikke have de andre de klubber, de fik øje på ham og sådan noget. Vi har intet set til ham. Altså han har ikke været i nærheden af førsteholdstruppen. Nu er han blevet udlejet til Island. Jeg kan ikke huske klubben, men kendt, er det et endeligt farvel til et håb, vi havde om at få ham herop?
Jamen i princippet skulle du spørge Nikolaj, der sidder over for mig omkring det her, for den her lejlandsbestyrende.
Nu fik han lige det sidste spørgsmål.
ja, men har vi nogensinde sendt en spiller på udlejning til Island, som efterfølgende er kommet tilbage og blevet til noget, ikke?
Vi havde jo Jibril, vi satte det op, og så blev han væk. Det er ikke god track record.
Nej, så track record der, når det, man kan, vi vil gerne lege spillere ud for at udvikle dem, men når vi gør det, så er det så sjældent Island, vi rammer på. Ikke?
Ja, men det her det er en oprykker i Island. Ja. Altså, det er ikke... Ja.
Så skulle den være røget til Norge eller noget i stedet for, ikke? Fordi hvis Island er det bedste match, man kan finde der, altså, så er der i hvert fald lang vej, skal vi ikke sige sådan.
Jeg kan huske, det har været på træningslejren i 2016, der henter Klaus Steinlein i sin sidste øjeblik, der mangler en venstre bak, eller en højre bak, det kan jeg ikke huske, så henter de Bødvarsson ind til klubben. Og super flin fyr, ung gut, og han havde mod på tilværelsen, ikke? Men uden at sige for meget om ham, så kan jeg huske, at Jakob Poulsen, han fortalte mig, at han havde lige været inde og snakket med Steinlein, han synes ikke helt, at kvaliteten den var høj nok, for at sige det mildt. Så det er måske en indikator for, at jeg tror ikke, vi skal forvente os mere af den gode Hussein Billity.
Ja, det altså igen, han har til hans forsvar, så har han også bøvlet en del med skader i det sidste års tid, og har egentlig, han var faktisk med på bænken i nogle af vores Euroleague-kampe og sådan noget, så han har egentlig været sådan lidt inde omkring truppen, men blev så slået helt ud af truppen og langt op på tribunen, og ja, nu til Island efter en skadesperiode. Så vi har trods alt, jeg tror det er to eller tre års kontrakt med ham endnu. Så hvem ved, det kan være, at han får sin anden renaissance deroppe, men pilen peger ikke lige frem mod Superliga-bold forløbet for ham.
Vi venter og ser, hvad der sker på Island, og så udskyder vi bye-bye-ability og lukker ned for siden sidste her.
Yeah, well done, Madsen, well done. Get up there, get up there. Come on. Klasse, Erik.
Så det halve af Jylland, som følger FC Midtjylland, de kunne gå på påskeferie en onsdag aften og se FC Midtjylland tage til Randers, som jo altid er en fornøjelse at besøge, for det blev igen til en sejr over hestene på 1-3, og det var jo sådan set tæt på at blive en 3-0 indtil Toshin Kehinde i overtiden, han smadrede et fremragende mål ind. Men indtrykket fra den her kamp, altså okay, vi kan lige prøve at starte et andet sted. Vi starter jo egentlig med to mål på, i første halvleg, som er på lange indkast, som bliver forlænget. Ikke? For det første, Charlize, han står jo fuldstændig uopdækket og knalder den ind. Det er ganske fint sat op af indkastet, og på andet mål, hvor Dalsgaard, han jo, jeg ved ikke, han rammer den med knæet eller et eller andet.
Ej, det er,
men den tæller også, og så har vi Anders Dreyer, som laver et rigtig fint mål, hvor Evander er med til at sætte det op efter 82 minutter, og så det sidste reduceringsmål, som jeg nævnte før med Kehinde. Så en 1-3, og vi har en XG til FC Midtjyllands favør på 2,62, og Randers har 1,70 i XG. Så alt i alt, alt peger på en fortjent sejr sådan lige umiddelbart, men indtrykket, det var det, jeg prøvede på at stille ind til før. Kent, din fornemmelse, da du sad og ser den her kamp, hvad er den?
Jeg stod jo og så den på stadion oppe i Randers, skal
godt jeg sige.
Altså mit indtryk, det var, at Randers faktisk er bedst i de første 15 minutter hver halvleg. Altså, de kommer egentlig bedst ud og har nogle afslutninger, så får vi i første leg, får vi så det der lidt ud af ingenting, får vi, tror jeg, en lang bold op, som Dalsgaard forlænger, så bliver Isaksen spillet fri, så får vi en kæmpe chance der, han brænder den går ud til indkast, og så er det så det indkast, vi scorer på, ikke efter cirka et kvarters tid. Ikke? Altså det er ligesom der, vi så hurtigt får et mål, og så får vi lidt mere styr på det år efter det, ikke? Og får så det der heldige mål ved Dalsgaard til sidste halvleg også, ikke? Som ligesom giver den der føring. Ikke? Men så kommer Randers faktisk ud igen i starten af anden halvleg, og er gode og har en masse afslutninger, og har jo faktisk også en lang række chancer, og gode chancer, de har Kehinde, der, som ender med at score det der fremragende mål, har jo ved 2-0, cirka 10 minutter før tid, altså en kæmpe afbrænd. Altså en bold, der går på tværs af mål, ikke? Han er vel en meter fra målinjen, da han sparker til den, ikke, og rammer på siden, ikke? Så der, jeg havde min fornemmelse var for der, hvis de har scoret der, så kunne det godt have blevet spændende de sidste 10 minutter, ikke? Så scorer vi 3-0 lige bagefter, sådan så vi lukket, ikke? Men jeg sidder egentlig ikke, eller står ikke deroppe sådan, og er sådan helt rolig i maven, for jeg synes ikke, vi er ikke dominerende. Jeg synes, at Randers kommer til en masse afslutninger. Årsted har også en god dag på hans gamle hjemmebane deroppe, så ja.
Jonas, er du enig i det kampbillede, at man ikke kunne være helt rolig i maven i kampen igennem?
Fuldstændig enig. Nu var jeg ikke på stadion, men sad og så den i en bil på vej på påskeferie. Og selvom at det er Randers, og vi altid slår Randers og ikke kan tabe til Randers, så var det ikke sådan, at man bare tænkte, nå, den vinder vi 4-0 og så videre. Randers havde, som Ken siger, en del store chancer, og jeg synes også, vi giver dem for meget. Jeg synes, det bliver for usikkert, og det bliver sådan lidt for defensivt til tider. Men alt i alt, så synes jeg, det var ganske, ganske fortjent.
Altså på den positive side, kan man sige, så skaber vi nogle store chancer. Altså det lykkedes faktisk at skabe en række store chancer. Vi har den, som jeg sagde, med Isaksen at score. Altså vi siger, at Charlize er selvfølgelig, altså det er lidt en forsvarskoks, ikke? Altså han står så lige på stik, men Isaksen har også det der hovedstød, han bliver indlægget, han hætter lige på målmanden deroppe, ikke? Og så har vi selvfølgelig den, som drejer score på det sidste, ikke? Som jeg også er med til at øve vores XG, fordi den er så stor, ikke? Så vi lykkes, altså offensivt, det er noget af det, vi ved efter, vi ikke skaber chancer. Altså vi spiller mange kampe, hvor vi ikke lykkes offensivt, så lykkes det rent faktisk at skabe, vil jeg sige, måske 5 altså rigtig gode muligheder i en kamp, og det er også normalt nok til at vinde, ikke?
Nikolaj, vi vælger at stille op med Junior Bromado som 9'er, og så er det Gustav og Drejer på kanterne, så Chiliuffi, ja, det kunne jeg ikke sige, han er ikke på starteren der. Hvad er dit indtryk af, ja, lad os bare tage den, Bromado som 9'er i den her kamp, hvad tænker du der?
Ja, jeg synes desværre ikke, han kommer så heldigt ud af den. Fordi, hvad hedder det, hvis man, jeg synes, det vi får ved ham, og jeg sad faktisk lidt og savnede for eksempel i FCK-kampen, at man havde sådan en som ham og spille den op på, som kunne tage nogle dueller og fastholde lidt af spillet på den sidste bane, indtil man ligesom, der kom noget backup op. Så starter han så ind mod Randers og får godt og vel 60 minutter til at vise det. Og hvis man så kigger lidt på hans stats, så har han 5 luftdueller, vinder 2 af dem. Han har 3 dueller på jorden, hvor den bliver spillet op på ham og vinder kun en af dem. Og så man sidder sådan lidt og følger ham i kampen og siger, du har altså fysikken, og din rolle på banen er til mere end det, han præsterer. Så går han godt med i noget opspil en gang imellem og sådan, men det er jo ikke helt det. Det er jo ikke helt den rolle, han spiller derinde. Så jeg var bare sgu lidt skuffet over Bomardo, og nu kan man også se, at han blev skiftet ud. Jeg var heller ikke helt selv tilfreds med det, han leverede.
Jonas, vi sad sammen på stadion i går, og nu kan jeg ikke lade være med at sige det højt her også. Jeg har det sådan lidt, han er en boks-til-boks-spiller, der er fanget i en angribers krop på en eller anden måde. Ikke? Altså, han er jo angriber, fordi at han har fysikken til det. Og måske det er lidt skarpt skåret, ikke? Men der er jo et eller andet om det der med, at han insisterer jo på at spille alle mulige andre steder, end at stå i boksen. Og når han så står der, så synes jeg, han står forkert. Og det synes jeg også var indtrykket i den her kamp. Og det er lidt det samme, man ser i, nu snakker vi OB-kampen i går, ikke? Men jeg synes jo i hvert fald, at han virker bare malplaceret. Og så nogle gange så lykkes han, og så ser det godt ud, og så tror man på, at den er der, ikke? Men de ting, han lykkes med,
det er jo sådan noget afdribling og nede på jorden og noget, altså... Godt nok sjældent, man sidder efter en kamp og tænker, hold op, han var et monster i luften i dag. Han har alle forudsætninger til det, men det lykkes bare ikke for ham. Der er noget i timingen, der halter.
Eller at han kommer bravende på et indlæg og afslutter første gang, hvis I husker Wagner Loves hovedstød mod Silkeborg på udebane, ikke? Hvor viser en rigtig angriber løber og vinder, så hætter han lige forbi krydset. Ikke? Men den der, altså, de aktioner ser vi ikke fra Bromada, hvor han kommer farlig. Han er et monster, hvis han kommer løb. Det er jo to, der kommer løben derinde. Ikke? Altså, hvis så kommer et indlæg, Men man ser det bare, han er der ikke, altså.
Men de gange, hvor han så løber efter den, der er han for langsom efter den, der når han ikke opfanger det. Og nu så var der en situation i går også mod i OB-kampen, hvor at der bliver lavet et skud, som jeg kan ikke huske, hvem der skyder den, men den kommer et skud fra venstre, som der kommer en repost på. Og der står han jo halvvejs imellem målsparksfeltet og mållinjen, ikke? Så han er jo 2 meter fra mål, så hvis han er blevet ude ved strafsparkplænen, så kunne han løbe hen til den, sparke den i kassen, ikke? Så jeg synes bare, der er noget med positioneringen.
Nå. Jamen, der er det her med angriberinstinktet. Mangler lidt, og der kunne man jo have håbet, at det har hjulpet med i første omgang Duncan, og nu Wagner, og det halter desværre lidt for ham.
Men det der problem her er jo, at man har lagt alle sine mønter på ham, som den tunge topangriber, ikke? Altså man har sagt, det er hans år, det er ham, der skal til, når vi kommer af med Khabar. Vi henter ikke, af med Khabar og af med Pfeiffer, så har vi Bromart, det er ham, der skal til, ikke? Og så scorer han nogle mål i starten af året, eller starten af sæsonen, tænker, nu kommer han. Men det gjorde han bare ikke. Og så har man ikke nogen alternativer. Man har en pensionist, og så har man ellers en Anders Dreyer, ikke, som gør, at man skal spille på en helt anden måde. Ikke? Og det er jo lidt det der problem, ikke? Altså.
Og vi havde jo forventninger til ham. Vi havde jo en snak med Steinlein op imod den her halvsæson, hvor vi spørger, hvem er det, vi skal holde øje med, hvor han nævner. Han nævner Bromado, og han nævner Gustav Isaksen. Det er jo de to, som han fremhæver. Vi bliver ved med at sige, at det er dem, vi skal satse på. Det er dem, der skal føre det frem, det her. Ikke? Og man kan sige, at Isaksen, jo, han scorer ikke så mange mål, men han præsterer jo, og han løber godt, og han forser en masse ting og alt det her, ikke? Men Bromado er der jo bare slet ikke.
Nå, altså. Og man kan jo godt forstå, at man har forventninger, ikke? For når man kigger på ham, så kan man godt sidde og have fornemmelsen af, det der lidt gennembrud, det må komme lige om lidt. For han har fysikken, han har teknikken, han har så mange ting. Så det må have man da kunne sætte det sammen. Men vi sidder bare og venter endnu, ikke?
Og han er en skidegod træningsspiller. Man kan også se det. Han kan jo sætte folk af, og han kan jo afslutte en gang imellem, ikke? Men det ser bare så forceret ud, det han laver til kampen, synes jeg.
Ja, målinstinktet, det er ikke helt veludviklet endnu, men ja. Man kan så også vende om og sige, hvis han fanger den, så kan det også blive rigtig, rigtig godt. Men jeg tror også, at det der rigtige på rygmagen, målinstinkt, det skulle nok også svære lige at træne sig til, end man måske havde troet, da man hentede casen.
Men jeg kan komme med en lille anekdote derude på træningsbanen i søndags lige at se træningen, og der var på et tidspunkt, der de spillede noget til 2 mål, og så får Bolmar, der bolden løber ind mod felt, og så kommer Chili ind og vil ligesom skubbe til ham, ligesom nu skal han ligesom fjerne ham, ikke? Altså, og der var en, de spillede, der lå ned bagefter, og den anden, der bare løb videre, som om der ingen havde rørt ham, ikke? Altså, så den der fysik er jo bare simpelthen så massiv, ikke? Altså, men ja.
Han er jo en tank. Han skal bare lære at stille sig rigtigt og bruge det ordentligt, ikke? Altså det er jo den der følelse, at det kan blive så godt, ikke? Man håber på, at det kan blive den nye Paul, for det tog fandme
lang tid. Der er lidt det chevy til Paul-snakken, ikke? Vi sad og havde for ikke mange år siden efterhånden.
Hvor længe kan vi vente, ikke?
Ja, ja, fordi mens du havde Paul, så havde du jo Duncan, du havde Pusic, du havde alle mulige andre indover, så da Paul han var klar, så kunne han overtage, ikke? Men du har bare ikke noget her, der kan tage tiden, mens han udvikler sig.
Jonas Rafael Onyedika, som i øvrigt har fødselsdag i dag, fylder 21 år, tillykke til ham. Han havde karantæne i kampen mod Randers, og der blev Max Meyer så fravalgt. Det blev Charlize, der startede. Var du overrasket over, at det var ham i stedet for Max Meyer?
Nej, jeg synes egentlig, Charlize, han har været ganske, ganske udmærket, de gange han har været inde. Og kommet rigtig godt efter det. Jeg synes, han kommer rigtig, rigtig fint med frem i banen. Og løber solen sort hver eneste gang, han kommer ind. Så det overraskede mig egentlig ikke synderligt meget. Max Meyer har også været syg, og så, da han kom ind, også sådan en lille smule sløv ud, synes jeg. Så nej, det undrer mig ikke synderligt.
Og jeg kan jo afsløre, at for dem, der følger med i vores drømmeholdskonkurrence, så ligger jeg nærmest i bunden, og jeg har valgt at tage Charlize af mit hold til den her runde imod Randers, men det er jo ikke overraskende, for jeg skiftede 4 FCK'er ind, som valgte at tabe til Silkeborg. Så.
Kan du ikke tage Brumado af dit hold her, så til næste runde? Eller?
Han har ikke været på endnu, så jeg, det er sgu
det,
ikke
det
min skyld.
Jo, det er fejl, at komme på og så af med ham.
Nå, fint, det tager til næste
runde. Ind med en masse FCK-spillere, kom nu.
Jeg har så mange, jeg kan. Godt. Erik Svitsjenko, han kommer på banen med 10 minutter igen. Han har været ude for truppen igen efter, nu er det så OB, vi lige blander ind i det, ikke? Men han spiller 10 minutter i Randers. Man tænker, nå, han er på vej tilbage, han skal bare lige have noget tid, så er han klar igen mod OB. Så er han ude af truppen. Hvor bekymret er vi over det her, Jonas?
Relativt meget. Efter jeg læste en artikel i dag, hvor det, en eller anden sagde, at det så ud, som om han havde fået et tilbagefald, hvilket tyder på, at man måske har sat ham i gang lidt for tidligt. Hvilket jeg ikke rigtig forstår, fordi det ligner os ikke rigtigt at gøre det på den måde. Og hvem skulle han ind i stedet for? Altså, jeg synes, Daniel Høgh har været ganske, ganske udmærket. Så jeg forstår ikke, hvorfor man ikke venter på at få ham helt klar, i stedet for at sætte ham ind i en kamp, som den Randers kamp der.
Men jeg tror det også, det er, fordi man regner med, at han er klar.
Ja, altså,
og så man tænker, han skal lige have en kamp, der mere eller lukket, han får ind og får lige ja. 10 minutter og får lidt gang i benene igen. Ikke?
Ja, det er selvfølgelig altid nemt at komme og sige
ja,
bagefter.
Ja, og så man kommer bag, fordi ja. Så vi forstår det, så er det ved træning om lørdagen, der sker et eller andet mere med den der baglår igen. Ikke? Så det har været, fordi man har tænkt det, og jeg er helt ret i, du kan helt ret i, det ligner os ikke det der. Det er sjældent, vi har de her relapses. Vi plejer at have styr på det der. Mm. Så på den måde, så tror jeg, at det har været et eller andet ekstraordinært. Men det er selvfølgelig et spørgsmål om, er det et lille setback eller et stort setback? Ikke? Fordi er det 3-4 uger ude igen? Eller er det, at den siger, okay, han er klar igen om en uge, det er bare lige, da han mærker noget, og så stopper han op? Eller hvad? Det er jo det, der er vigtigt, og det er jo ikke nogen melding om i det.
Han skrev på de sociale medier, det er jo minor setback, som han skriver det ikke, og det skal han selvfølgelig sige. Men altså, hvis man skal forsvare den fysiske stab en lille smule, så er det jo også, han er kommet på den anden side af 30, og vi ved jo alle sammen med sådan en forstrækning i de der bløde dele, som er muskler, at den kommer man sgu aldrig rigtig af med igen. Jeg gør i hvert fald ikke, så vi håber på, at det kan være lidt skarpere på recovery end mig i hvert fald. Nikolaj Pionicisto, han var helt ude for truppen i Randers, og det talte jeg også en del om i optakt, kan jeg afsløre.
Ja, det må man sige.
Hvad tænker du om det? Og de meldinger, der kom, ikke mindst fra Bo, men det var rent sportsligt, han var fravalgt.
Jamen det, igen, så er det, så, der kan man egentlig sige, at det synes jeg egentlig er fint nok, altså at sige det, jamen, det er rent sportsligt, særligt også, hvis man så kigger på den bænk, vi har. Altså, hvem skulle det ellers lige have været? Det er jo ikke sådan, at det er, han har hivet en eller anden random U17-spiller op på bænken, og så sidst du sådan sat ud på grund af sådan lidt halvdisciplinære årsager. Men altså, dem han skal ind og slå af, og trods alt også nogen, han skal på en eller anden niveau slå af, så kan man diskutere, hvor meget har med hånd i vist og sådan nogen, ikke? Som han ellers skulle være med i stedet for, men... Ja, jeg synes det er forfriskende, han siger, det er simpelthen, fordi der er andre, der er bedre end ham. Og tydeligvis også, altså nu igen, så går vi lidt over i OB-kampen, ikke, hvor det også var tilfældet, ikke, og det interview, vi så hører fra Sisto der, det var sgu forfriskende, at det rent faktisk også virker til, at Sisto, om ikke andet, forstår hvorfor, og har tænkt sig at tage kampen op.
Men vi ser jo også, så altså nu nævner du Mahoney, han er så igen på bænken, ikke? Ja. Det er det der med kendt, at vi har jo nogle profiler, som for fanden bare skal spille og skal præstere, ikke? Fordi det er jo topspillere ifølge lønbudget, ifølge upspeak, ifølge alt det, vi har sat i søen. Det er sgu da et problem, at en af dem ikke engang er med i truppen, og den anden han sidder og får ingen spilletid.
Jo, bestemt. Og jeg må sige det der med, når Pion ikke spiller, ikke? Altså, jeg er lidt uforstående over for det. Ikke? Nu, igen, nu prøver jeg at malke den her, nu er jeg til træning, ikke? Nu prøver jeg at malke den fuldstændig. Ikke? Så der står jeg også og ser de der...
Når man til træning?
Ja. Altså, når man ser, de spiller noget sådan 2x5-0 11 mod 11, ikke? Og når man ser, hvem der er dominerende der, altså, så er det Vanda, det er Pione, det er Paulinho, det er Rafa, det er dem, der ligesom er dominerende bolden i situationen. Ikke? Så der er ikke noget der, når man kigger på det, der siger, Pione, han ikke skal med i truppen. Så for mig at se, må det jo være, at det må skyldes nogle taktiske ting. Altså, man vil have en anden spilletype. Man vil have nogle dybdeløbere på de der kanter, i stedet for Pione, som jo ikke er en dybdeløber. Ikke?
Jeg tror, han er blevet offer lidt for det. Og så den rolle, han så normalt indtager, der, hvor han trækker lidt ind i banen, der render han nærmest lige ind i hovedet på Evander. Så der bliver lidt, når både ham og Evander på banen, så bliver det for...
Ja, og så bliver der for få dybdeløb, ikke? Fordi det, du kan se, du har sat de her kantraketter ind i stedet for, ikke? Hvor Chili og Gustav, de laver ikke andet løb dybt hele tiden, ikke? Og så skal vi have lange bolde ned til dem. Det er den taktik, vi spiller. Og den passer Pione selvfølgelig ikke ordentligt ind på, ikke? Så det er også noget, for mig at se, kan det må kun være, det må være et taktisk valg, ikke? Fordi altså, jeg synes, at Pione har kvaliteterne, det må jeg sige.
Jonas, findes der et scenarie, hvor Pione han går og håber på, at Evander han bliver solgt til sommer, og Pione så kan få lov til at spille den 10'er, som Evander han har nu? 10'er-8'er-agtig, ikke?
Så spekuleret tror jeg ikke, han er. Jeg tror ikke sådan decideret, at han håber på, at Evander bliver solgt.
Men det er jo den position, han har sagt tidligere, han gerne vil ind og spille, ikke? Ind på midten. Eller, altså, fordi det er jo det, også Nicolaj han peger lidt på. De overlapper måske for meget i forhold til de begge to varme kuglen. Det var sådan mere det, jeg tænkte i den retning.
Jeg synes, de gange, han har spillet den der rolle, der synes jeg ikke, det har været godt nok. Men han skal selvfølgelig have chancen for at prøve. Jeg synes, det lød på ham i det der interview i går, som om han ikke har sådan voldsomt travlt med at komme videre. Men det, han er selvfølgelig også meget, meget, meget velovervejet, tror jeg. Så det kan også være, det er bare noget, han siger, og han i virkeligheden prøver at komme væk.
Kan I huske en gang i 2015-16, hvor Pione, hver gang han stod på kanten af feltet ude i siden, så vidste du, at han kunne tage et langt træk til baglinjen, og så havde han sat den mand, han spillede for. Han var så vanvittig en mod en i de der situationer. Og det der, det ser man bare ikke længere. Jeg savner det helt vildt meget. Det var det, man forelskede sig i. Det var det, han var pissegod til. Og han har jo transformeret sig til en eller anden, der gerne vil lægge gode afleveringer. Bevares, han er dygtig til det. Men det er jo bare ikke det, han er bedst til, hvis I spørger mig.
Jamen, det er den der direktehed, der på en eller anden måde er skrevet lidt i svinget. Netop der dengang, der satte han mand, og så kom han til en afslutning. Eller til
en god assist, ikke?
Ja, hvor det i dag, så sætter han mand, og så sætter han ham igen, og så sætter han ham igen. det ser jo fedt ud, ikke? Og det er jo det er sgu også til tider rigtig fedt at se på, særligt hvis man er foran mod en svær modstander, for eksempel. James League sad vi jo og hyldede ham, ikke? For netop det, ikke? Han kunne tage brødrene af modstanderne på den måde. Det er bare ikke det, vi har manglet, særligt her i foråret og den sidste periode, at det har været fart, og det har været det fremadrettede, og det har været lidt det modsatte for Pione.
Det er den der FIFA-spiller, der altid rører ved right stick på controlleren.
Som man bare ender med at have helt vildt. For det.
Men man kan sige, at der kommer en periode nu her, hvor vi skal spille 5 kampe på 13 dage. Der bliver interessant at se den der bredde, vi har i truppen, og blive brugt. Altså jeg vil forvente, at vi ser nogle starter til Pione og Max Meyer og Mahoney og Juninho i den her periode. Ikke? Altså nogle af de her spillere, som vi ved har kvaliteten, som skal ind og spille, ikke? Og så får de muligheden for at præstere og vise sig frem, ikke? Og der bliver det sådan set, hvad gør man med, altså bruger man så, i princippet kan man jo vælge at sige, at vi bruger Pione som 10'er eller 8'er, eller bruger vi ham på kanten, hvad gør vi, hvordan vil vi spille, ikke?
Eller er det Max, der for eksempel går ind og tager den rolle i stedet for Evander, fordi han er nok lige lidt under, at Evander har trods alt ikke nødvendigvis toppræsteret i alle kampe, men han har gjort det bedre end Max i de kampe, han har haft, og de to er også meget meget lige.
Vi bevæger os lige så stille over i OB-kampen. Vi får lige en breaker her.
Evander. Det går sparket. Evander smider en presserbombe, som overlæster Lukas Lund.
Det var mandag aften i påskeferien. Anden påskedag, at FC Midtjylland de spillede topkamp imod OB. Andenpladsen mod tredjepladsen, som end fra Aalborg. Og der var flot fremmøde, både fra udfans, men også fra hjemmefans. Jeg kan godt undre mig en lille smule over, men ikke kan ramme 10.000 i så flot en kulisse, og klokken 18 en fridag og så videre. Men det er jo sådan, det er. Og det var en fed stemning, der var derinde, det må man sige. Og vejret var godt, alt var lagt op til en fed kamp. Og det blev det også til et 2-0-sejr. Først på et straffespark. Paulinho, han laver en god detalje, og han ser lidt klods ud ned. Jeg ved ikke, om det er halskær, eller hvem er det? Er det Kald?
Ross.
Ja, Ross. Han laver straffesparket, sorry.
Nej, det var Pallesen, der laver
det. Nå, Pallesen, sorry.
Gamle Viborg 4. Nå. Og Evander, han laver det her lækre Panjenka, hedder den ikke det, inden på straffe. Og så har vi så Anders Dreyer 4 minutter senere, hvor Evander, han laver en erobring og dribler ned. Og der kommer så en retur til efter Evanders spark, hvor Dreyer, han sparker den ind. Hvis vi kigger XG, så er det 2-23 til Midtjylland og 0-65 til OB. Så alt i alt en solid sejr, og selvfølgelig også i kraft af, at Mathias Ross, han får et rødt kort på anden gul kort, cirka med en halv time tilbage af anden halvleg. Så det var alt i alt, der skabet det skulle stå imod fjenderne fra nord. Kendt din fornemmelse fra denne her kamp, hvor er vi henne af?
Jamen det minder faktisk lidt om OB, eller Randers kampen, kan man sige, ikke? Det er ikke sådan, vi kommer blæsende fra start. Jeg synes egentlig, Det er meget lige de første 20-25 minutter, måske endda med en lille overvægt til OB. Det er begrænset, hvad vi kommer frem til af chancer. OB har den her kæmpe chance, altså vanvittig store chance, han brænder af hø. Og derfor så går vi så op, og altså, hvis de scorer der og kommer foran 1-0, så kan tingene godt udvikle sig anderledes. Ikke? Så får vi lidt medvind på cykelstien, får et straffespark, scorer, og scorer igen 4 minutter efter, står 2-0. Og så er den kamp sådan set stille og roligt, ikke? Og især da det røde kort kommer, så den slutter, ikke? Så jeg synes egentlig, at det var en kamp, som kunne udvikle sig anderledes, men det gjorde den ikke, heldigvis så gik den vores vej, ikke? Men når man kigger på det, så altså OB har ikke en afslutning fra det 33. minut til det 88. minut, så vi er jo fuld kontrol, altså de har nærmest en time, hvor de ikke har en afslutning, ikke? Så det, der er jo ikke, altså det er i princippet stille og roligt, så kan man sige, når den hedder 2-0, så bliver det jo altid lidt. Altså, det er den farligste føring, ikke? Altså, det bliver altså lidt den sidste 10 minutter, når man har det overtalt spil. Skal man blive ved med at presse på og gå efter at dræbe fuldstændig, eller skal man lige passe lidt på, og hvor mange begynder lige at slappe lidt af, fordi stille og roligt, vi skal snart spille kamp igen og sådan noget, ikke? Men alt i alt var det jo en kontrolleret sejr, ikke?
Og det var jo kontrol fra begge hold. Jeg synes jo egentlig også, OB, de havde, altså det var sådan lidt en stillingskrig, og der var ikke rigtig de store chancer, indtil at Paulinho han så kom ud over venstrekanten. Ikke? Og vi skal huske Rose Henrik Jensen, der var med i Sort Snak sidste, og netop kom med input om, at de skulle om bag den her trebakskæde rent taktisk. Og det lykkedes jo så, og gav det her straffespark. Så det var jo noget af det, der var rart at se, at de har en opskrift, og det lykkedes nogle gange. Nikolaj, din fornemmelse af kampen, er du skeptiker, eller er du positiv efter kampen?
Nej, det er svært ikke at være moderat positiv efter sådan en kamp, hvor man får taget brødrene af HB, og ja, man kan sige, de delvist også gør det selv, ikke, med det røde kort. Og noget af det, jeg sådan hæfter mig positivt ved kampen, udover at det er godt at se, at Paulinho begynder at vise i hvert fald nogle af de takter, vi synes var så fede for ham, før efteråret. Det er også, at jeg synes, at Evander, de sidste par kampe har man set tegn på, at han er kommet længere frem og kommet til nogle farlige situationer. Det mål, som drejer og scorer, er jo Evanders aktion, er jo næsten en kopi af det, vi så i Randerskampen også, hvor han får i det her tilfælde så erobrer han så bolden, men får sat et par mand og kommer ind i feltet og kommer til i det her tilfælde så en afslutning, som ryger hen til drejer, og i Randerskampen jo så en fin pasning ind til drejer, som så ligger den i mål. Det må han gerne blive ved med. Vi bøvlede lidt i OB-kampen om, og jeg synes ikke nødvendigvis i starten, at de fik fundet ham godt nok. Men når han så kommer på bolden, så kan man netop se det niveau, han har. Altså, så er han bare afgørende, og vi skal finde ham endnu mere. Men det er pil opad efter OB-kampen. Vi er der ikke endnu, men bestemt pil opad. Det, jeg er mest ærgerlig over, det er, at vi går så meget ned i kadence til sidst. Må sige.
Altså, jeg synes faktisk, vi spiller et rigtig fint overtalsspil. Det lykkedes os faktisk at få skabt rigtig mange fine situationer, hvor vi får enten Evander eller Isaksen eller drejer retvendt løbende mod deres bagkæde, der bakker med nogle flere folk på kanterne og sådan. Men vi kommer bare for sjældent, får vi gjort det færdigt. Altså det, ja. Og det synes jeg har været en tendens, vi har set i flere kampe, det her med de her omstillingsspil. Har vi ikke været skarpe nok? Vi har egentlig haft mange gode situationer, det havde vi også i Parken mod FCK, men vi får ikke ført ud, vi kommer ikke til afslutning, vi får ikke gjort det farligt nok. Fordi man kan sige, at det farligste, vi har, efter vi overtal, er vel Drejers, der hvor han spiller bande med Brumado og flot redning af Rinde, kan man sige. Men det er sådan set den gang, vi sådan for 11 år blev farlige. Ikke? Og vi havde egentlig måske 4-5 gode situationer, hvor vi siger, det får vi ikke gjort godt nok. Altså, vi får ikke sat det i spil på den måde, vi gerne vil. Og det kan man ærge sig over, at vi ikke score et par mål mere, for det burde vi måske have gjort. Ikke?
Jamen, og det er netop derfor, den der drejerscoring mod Randers der, det er virkelig det der, hvor jeg tænker, der var den. Altså det der med, hvor vi har de tre forreste, eller de fire forreste, eller hvad det nu måtte være, der råber bolden højt, eller får spillet sig igennem på en måde, og så de lige får den, altså det ikke bliver på den aller sidste tredjedel eller fjerdedel af banen, der har vi altså haft en tendens, der bliver det bare rent individuelt derfra. Men at vi lige kigger til siden, og altså, der er virkelig mulighed for at gøre chancen meget større, og det har vi manglet lidt, og det er jo det, vi så i den situation.
Jeg sidder også med sådan en fornemmelse ude på stadion i går, og jeg synes nogle gange, vi gør det for svært for os selv. Jonas og jeg, vi snakkede om, der var så mange gange, hvor Joel og Drejer, de kombinerede, og så lige pludselig så er de bare stadig ikke. Og jeg kan jo huske tilbage på, var det Brøndby Stadion, vi spillede på, hvor Hedlund og, hvad hedder han, nu har de solgt til USA.
Ure.
Du ved, 1-2, bang, så er den inde i kassen, ikke? Jeg synes simpelthen, der er for langt til, at vi kommer afsted til, at der er en afslutning. Det skal de ned og stå og fedt med det nede i hjørnet, eller sådan. Det er som om, der ikke rigtig er et rush ind imod, og måske bliver det for snævert, jeg ved det ikke. Men der, for mig, der er der for mange berøringer, der og for meget fedtspilleri, at de vil alle sammen løbe de smarte løb, i stedet for bare at løbe direkte derned. Mm. Og det lyder så simpelt, når jeg siger det, og det er det overhovedet ikke, men jeg synes bare nogle gange, man har ikke fornemmelsen af, at de helt ved præcist, hvad for nogle løbebaner de skal tage, når de kommer i de der situationer.
Det var en af de gode ting ved, at Brumato han kom ind i går, det var, at Anders Dreyer han så kom ud på højre kanten og kunne spille den der højre kant sammen med Joel, fordi det fungerede virkelig, virkelig, virkelig godt, synes jeg. Og så synes jeg generelt, presset det var sublimt i går, og vi presser jo flere gange OB til at lave opspilsfejl, der gør, at vi kommer frem til relativt store chancer, hvor vi så lige mangler det sidste for at...
Ja, men jeg synes primært, det var efter den første halve time. Jeg synes, problemet var den første halve time at få sat presset ordentligt, at få presset OB tilstrækkende. Det var noget af det, der ændrede sig efter scoringen, at vi fik bedre fast der. Men ellers er det korrekt, at jeg kiggede lidt i nogle data, vi ved, nogle af de her kopier, som Midtjylland kigger efter. Det er blandt andet det med genpresse og sådan noget. Og hvis man kigger på vores over de sidste 8 kampe, så har vi øget antallet af dem til, at vi ligger omkring 20, hvor vi generober bolden højt op på banen. Som er et rigtig flot niveau, noget af det højeste, vi har lagt på, og som faktisk er cirka dobbelt så højt, som vi lå i slutningen af efteråret på det her. Så vores, vil man sige, aggressiv høje pres, der lykkes vi i højere grad med at få nogle bolderobringer i øjeblikket. Ikke? Og det var tydeligt også i går nu. Altså for eksempel nummer 2 scoring, ikke? Det er jo Vandre, der lykkes med at erobre bolden højt på banen, ikke? Og sætter op til målet.
Jonas, en spiller, der har fundet noget niveau, i min optik i hvert fald, det er David Aarsted. Kan du komme med nogle pointer om, hvad du tænker, at der lykkes for ham for tiden? Udover at han kom tilbage fra pensionen og ser brandgodt ud.
Og scorer en stor lønpose hver måned, efter han var egentlig gået på pension. Jeg synes, han har gjort det godt. Han har haft nogle enkelte svipser, for eksempel i FCK-kampen.
Han har set, at man skulle lige lege lidt med fødderne, når man står i Midtjylland-målet. Ja. Så fundet ud af, det skal man ikke.
Ja. Og speaking of fødder, så har han fået meget røg for ikke at være særlig god med fødderne. Jeg synes egentlig i går, nu kan jeg ikke lige sådan umiddelbart huske Randerskamp, men jeg synes i går, han skiller sig godt af med den de enkelte gange, hvor han skal skille sig af med den. Og jeg synes ikke, man sådan er nervøs. Nogle af de første kampe, han spillede, der havde han måske en tendens til sådan at ville lidt for meget med den og lave nogle små smarte ting og sådan noget. Han er måske heller ikke blevet presset så meget ud i de situationer, men jeg synes, det har set godt ud, og så har han jo taget nogle altså, helt vanvittige chancer. Så jeg synes, han har gjort det, ja, hvad kan man forvente, en mand, der var gået på pension?
Nej, men jeg synes også, hvis jeg bidrager til, altså tilføjer til det der også, at jeg synes virkelig, at hans luftspil har været godt at se. Altså, han bokser meget, men han bokser delt også godt.
Altså, han bokser langt.
Ja, og han rammer den hver gang. Det ser sgu stærkt ud, og nu så vi også i går, at han var også op og pille den ned og tog den til sig. Og han kommer også aggressivt ud, og trods alt, nu siger du, han er oppe i årene, det er rigtigt, men han har også noget fysik, så han formår også at lave plads til sig selv, når han kommer ud i feltet. Det er stærkt at se, det giver noget ro.
Men der er også nogle, altså noget af det handler også om marginaler, ikke? Altså nu snakkede jeg før om Høs afbrænder. Altså det er jo en retur, han giver derind, som man ikke må give. Mm. Ikke? Og sparker Høs den ind, som han burde gøre, så sidder vi og snakker om endnu et drop for Osted. Så det er også noget med det at gøre, og generelt synes jeg faktisk, hvis vi skal kigge lidt på tværs af de her to kampe, hvor vi har fået 2 sejre, som vi egentlig tænker sådan er relativt solide, ikke? Jamen så er der jo en række marginaler, der er gået vores vej i de kampe. Ikke? Altså vi snakker om i starten af foråret, eller ja, foråret her, der var nogle marginaler, der gik vores vej, og modstanderne fik nogle lette mål. Og så kigger på, hvad der sker i de her to kampe. Ikke? Altså Charlize, han scorer efter sådan lidt tilfældigt nedfald, hvor han står fuldstændig blank. Dalsgaard, han scorer med en kikset afslutning i en situation, hvor han er offside.
Han skulle finde det.
Men han reddes af, at det er en Randers-spiller, og ikke en Midtjylland-spiller, der forlænger den. Ikke? Så er det Kehinde, han mister den her kæmpe chance ved 2-0, som jeg snakker om før. Ikke? Og Høgh, han mister den her kæmpe chance også ved 0-0 mod OB her. Ikke? Og Drejer, han scorer til 2-0 i den her kamp i en situation, hvor altså, han er en millimeter fra at være offside. Jeg går ud fra, at de har haft streger på og sådan noget, ikke? Men det er ikke hans skyld, han er onside, kan man sige. Ikke? Og så dummer Ross sig for et åndssvagt rødt kort. Ikke? Altså, så der, i de her to kampe alene er der jo sådan 5-6 af de der marginaler, der tipper vores vej, i stedet for at tippe den anden vej, hvor det er nogle andre kampe, har tippet den anden vej. Ikke? Så vi får nogle lette mål, og de andre, de misser nogle store chancer. Ikke?
Det er sgu helt dårligt humør, Kent. Du får os til at lyde ringe, synes jeg.
nej, det er mere for at illustrere det der med, hvor meget marginaler betyder. Altså, det her det er nogle ting, der vipper den ene vej og den anden vej, ikke? Og vi snakker om FCK-kampen, der er nogle marginaler, der vipper mod os, og det gør det også i nogle andre kampe, ikke? OB-kampe og andre og sådan noget, ikke? Men nu har vi altså marginalerne. Det skal vi også anerkende og sige, hvor meget de betyder. Det her det er jo 4-5 mål, der kan tippe den anden vej. Hvis ikke det er en Randers-spil, der hælder den videre til Dalsgaard, hvis ikke, hvis drejer han lige står, altså, jeg ved ikke, 2 centimeter længere frem, eller hvor lidt den offside er der, ikke? Altså, det er jo meget små marginal, der gør, eller høj sparker den ind, som han, altså, og dem har vi jo ikke, vi har lidt medvind på cykelstien, og så bliver det hele lidt.
Men der er jo så også marginaler, der gør, at Evander ikke hætter den kæmpe chance ind, han har, og marginaler, der gør, at Rinde, han tager drejer skud, og drejer, han ikke sparker i kort hjørne og brager den ind. Så ja, fodbold er marginalerne spiller, og når de går med dig, så scorer du ofte flere point, du fortjener, og når de går imod dig, så scorer du færre point, du fortjener. Så...
For lige at gøre den der målmand færdig. Jeg lagde mærke til, at de stod og jublede, som de altid gør, når vi vinder nede foran hjemmepublikum og nede ved CC-tribunen. Der står Elias Olofsen, han står og klapper. Så tænker jeg, manden kan klappe ind med ham. Det er galt med armene, vel? Men jeg tænker, når også jeg tænker, okay, Årsted står egentlig fint nok, så det er ikke fordi, at man tænker, okay, vi mangler virkelig en målmand. Jeg synes jo egentlig, Årsted sådan alt i alt gør det ganske fortrinligt, ikke? Altså.
Ja, positiv overraskelse også for mit synspunkt med ham. Det har været mindre slag, end jeg havde frygtet, da Elias måtte gå ud med den her brækket underarm, eller hvad det nu var. Ja.
Inden vi lukker helt ned for AaB, det er jo ikke overraskende, at de ligger på tredjepladsen, for de har gjort det godt, men havde I fornemmelsen af, inden kampen, sådan helt ærligt, at nu skulle vi ud og være nervøse for, om vi lukkede dem op i kampen om andenpladsen? Nu ved jeg godt, det er hypotetisk det her, ikke? Men okay, jeg kan også starte et andet sted. Jeg sad sgu og tænkte, vi kan fandme godt tabe til OB, men jeg er virkelig glad for, at vi ikke gjorde det. Ikke? Altså.
Jamen, OB har jo haft god form på det seneste. Kom med, jeg ved ikke, hvor mange udsejre træk, og hvad det nu var, ikke? Også nu kunne jeg ikke være på stadion, så jeg sad og så optakten, og det gjorde mig da ikke mindre nervøs, fordi det var en af Luther positive OB-spillere, som troede, at nu skulle de ned og baske os, og Prip, der har strålet den seneste tid, nu endte han som er at miste bolden til Vandre, så det endte jo med at gå den modsatte vej af, hvad man altså lige havde frygtet. Så det var da ikke verdens bedste fornemmelse, jeg sad med inden, men heldigvis så gik det den anden vej.
Vi lukker ned for OB-kampen her og iler videre til fyringer og forlængelser. Og den her gang, der er vi i vores positive hjørne efter 2 sejre, så vi starter med forlængelser. Vi har en Victor Udby, der på Twitter skriver forlængelse til Evander. Igen er han den, der sætter spillet, bryder linjerne og kommer med i de små rum, og så gør det heller ikke noget, at han chipper bolden ind ved straffespark. Den slags lir bliver savnet, når han forlader heden. Rasmus Iago, tror jeg han hedder, forlængelse til Dalsgaard for at have steppet op og være en chef i forsvaret. Bjørn Svendsen skriver forlængelse til Dør. Han kom hjem til en fanbase, der havde ham, men stiller op med en vinderattitude, og vi har manglet og kæmper til blodet flyder. Oliver Engård Jørgensen skriver på Facebook forlængelse til Anders Dreyer. Han skaber håb i angrebet, og det er tydeligt at se, at FCM ikke mangler en typisk nier for, at der kan scores mål. 2 mål, 6 mål mere, så han indhentet ham, som skulle være vores bomber, ja, Junior Brumado. Kent, må jeg starte med dig, hvor er du henne af på en forlængelse?
Jamen, jeg er et sted mellem Evander og Drejer. Altså, det er jo dem, som har skabt noget af vores offensive spil og har lavet målene. Så det er en af de 2, der skal den i min optik. Man kan sige, at Drejer heldigvis kom ind og leverede det, som vi vidste godt kunne, altså scoringer. Og så har Evander også genfundet formen her, hvor varmen er kommet lidt igen. Så... Så nu står plattel kronen, og så siger jeg Drejer.
Jonas?
Så kan jeg så give den til Evander. Fordi på samme måde som Kent, så er det de 2, jeg ligesom er imellem. Jeg synes også, der andre Dør er honorable mention. Jeg synes også, Daniel Høgh har været god. Men jeg synes, Drejer har været på et andet niveau, efter han er kommet hjem. Og Evander, som Kent siger, er kommet tilbage på det niveau, som han var i efteråret. Så jeg må ære Peter Krog, som ikke er her i dag, og så siger jeg Vandre.
Så er det op til dig, Nikolaj. Er du på en af dem?
Jeg tror faktisk, det ender med at være op til dig i dag, Jacob.
Er det rigtigt?
For en gang skyld. Bare for så lidt spænding, og det var en lille smule pres på dig for en gang skyld.
Det er jeg ikke glad for.
Nej, det er faktisk, og det er jo helt herligt, at vi lige frem sidder og har lidt udvalg, og det er ikke kun er fordi, at vi ikke kan finde nogen og give den til den her gang. Ja, jeg har været positivt overrasket over... De sidste 2 kampe her, Dalsgaards impact i kampene, assist og mål, og har gjort det godt også forsvarsmæssigt. han var lidt hård ved O'Day. Kunne godt have kostet et straffespark, hvis man sådan rent objektivt skal se på det. Og flagrer stadig lidt i nogle situationer. Men jeg synes altså også Opsted, nu har jeg været lidt inde på det før, jeg synes han giver noget ro i bagkæden, og han giver noget ro på de der indlæg. De høje indlæg er ikke længere nogen man frygter, og ikke at man nødvendigvis gjorde det så meget før, for Elias er også udmærket i luften, ikke det, men jeg havde frygtet en lang værre situation end den vi står i lige nu. Så med det i mente og de rigtig gode redninger, jeg er med på, han ser lidt vakkelvoren ud ved det der mål, som Høgh 11 ud af 10 gange skal score på. Jeg vil forsvare ham med, at den vist nok lige strejfer tykosen på vejen og får lidt et skru ind mod ham.
Det bliver ikke tykosen,
jeg kendt. Nej, tykosen har jeg vist givet en forlængelse for et par udsendelser siden, så han har rent længe fået det, han fortjener. For min tid går den til Årsted, og så bliver den jo lagt over til dig. Og hvis du så tager Dalsgaard, så har vi en tie.
Jamen, jeg var på en eller anden måde både lettet og ked af, at du ikke tog Dalsgaard, for jeg havde faktisk tænkt på ham, men når jeg tænker tilbage... Altså, jeg synes jo, det er ret... Hvem var det, der skrev? Nu skal jeg lige læse igen. Der var en, der skrev, at han var en chef. Det var Rasmus Jago, der har påpeget Dalsgaard, at han var en chef. Jeg synes, han er steppet op. Jeg synes, han har vist lederkarakter. Og man kan se, at han har spillet Premier League. Han lavede også en i går, hvor man godt se, han er ikke ked af at gå til dem ind i feltet. Det kan jeg på en eller anden måde godt lide, men det skal også lige ikke være en Martin Albrechtsen hele vejen igennem. Men det er ikke ham, der får dagens forlængelse, ugens forlængelse hedder det. Det bliver Anders Dreyer, fordi jeg synes, at når man ser ham spille, og nu husker jeg også, nu er det ikke Silkeborg-kampen det her, ikke, men den måde, når han kommer ud på den der højre kant, og han får bolden, og han lægger an til skud, han er så drønfarlig, og han scorer så igen i går, ikke? Og det, jeg synes, han er vores bedste spiller, det må jeg bare sige. Så,
det er ikke nogen skandale, han får den bestemt, ikke?
Nej. Så han kommer her.
So you have to sign here. Now we start. We are waiting long time. The first time.
Godt, så skal vi til den negative del af medaljen, og det er selvfølgelig ugens fyring. Og vi starter med Cortez, der skriver, jeg holder fast i trænerteamet, jeg er fortsat ikke imponeret over vores kollektive spil. Så har vi Simon Bøge Ditlevsen, han er med på samme hold. Han skriver, fyring til det taktiske team bag holdet, sjældent at vi har kontrol over kampen, og en fembakskæde bagved er simpelthen for defensivt. Specielt fordi det betyder, at vi ikke angriber med nok offensive folk. Så har vi Oliver Engård Jørgensen, han skriver fyringen til Brumado. Ja, man kan give Bo skylden for meget, men jeg er sikker på, at han ikke fortæller Brumado, at han skal være ukoncentreret og drible rundt og først vente med at skyde på mål, når han dribler fra den ene side over i den anden side, alligevel sparker nærmest en kilometer forbi. Det er sat med søn, når han var så god i efteråret. Så har vi også en, som Victor Udby, han vil fyre Rafael Onyedika. Mange boldtab, så der er sådan lidt forskellige... Der er sådan lidt forskellige holdninger, og man kan jo mene om dem, hvad man vil. Der er altid gode bud, og vi sætter super meget pris på, at I bliver ved med at bidrage om det her, så bliv ved med det. Tak for det. Nu starter vi bordet den anden vej rundt, Nikolaj. Ugens fyring, hvem skal det gå til?
Jamen, der kan jeg være rigtig til. Det er man fornemme lidt tidligere. Jeg har ikke været imponeret over Brumado den seneste periode. Så med den manglende skarphed i duellerne, som burde være hans spidskompetence, manglende mål... Og at hans spil har været for forceret og krampagtigt. Altså lidt for, ja igen, forceret. Lidt for vilde for meget, virker det nærmest til. Og så samtidig på hans attitude virker det, som om han ikke vil det. Så det er sådan lidt en ærgerlig kombi af det hele. Så den går desværre til ham. Og håber, at han kommer i gang igen.
Jones?
Jamen, det må jeg erklære mig ind i. Han er også den, der skuffer mig mest lige pt. Og det irriterer mig, at den Brumado, der i foråret var så god, sådan lidt er forsvundet ind i sådan en halv Jonas Vind-rolle, som han slet ikke udfyldte lige så godt, som Jonas Vind han gjorde det i FCK. Jeg synes, det er skuffende, og det er blevet for meget at trænge ned i banen og modtage bolden, og så kommer han ikke med. Og vi sad også og snakkede om i går, i en af de der, hvor de kommer ned til baglinjen, der løber han ind og står nærmest inde midt, altså på målstregen, ikke? Hold dig nu 1,5 meter væk, så de kan spille den tilbage på dig. Altså, han kan ikke spille den igennem målmanden, og så ramme ham inde på målstregen. Så han tager ikke helt de rigtige positioner, som han gjorde i efteråret, og har ikke helt så meget tur ind, så det må være min fyring.
Kent?
Jamen, jeg er sådan mentalt gennemgået hele vores hele vores trup her, mens Nikolaj og Jonas har talt, fordi jeg tænkte, kan jeg ikke finde en eller anden i stedet for Romano, bare for at have noget, men det, det kan jeg simpelthen ikke. Altså.
Kom så med afsted.
Ja, dør, kan vi ikke?
Ja, dør.
Nej, altså, ja, det, jeg synes ikke, der, er ikke flere ord at sige om det, jeg behøver ikke at ligge yderligere på, hvad de andre har sagt. Jeg er også helt enig i det, det er Romano, der er udsvinget.
Der var nogen inde på, jeg tror det var Twitter også, der nævnte Sisto, og han er måske egentlig også en honorable mention, at han ikke engang kan komme i truppen. Men jeg synes, Bromado, i forhold til, at han har været i truppen og har fået spilletiden, Pione har ikke haft chancen for at vise noget, så Bromado, han har fået chancen og ikke har vist det.
Pione, det han har vist, Pione, det var et godt interview. Ja. det fortæller jeg.
Ja. Nå. Der var nogen, der ville forlænge ham for det gode interview. Ja, det er jo så også en slags præstation, man ikke rigtig kan se på banen. Hvis man skal tilføje en lille smule med det der med Bromado, så synes jeg bare, det er ærgerligt, at han ikke får hul på bylden et eller andet sted. Ikke? Man trænger virkelig til, at han får sammensat to gode kampe i træk og et mål eller to. Ikke? Fordi det er så tydeligt at se, at han overkompenserer helt vildt. For
men det havde han jo efteråret. Det havde han jo efteråret.
Ja, og så blev han skadet. Men han har scoret et sølvmål, siden at han blev skadet over i Nordsjælland den 24. oktober. Ikke?
Der er altså en på Twitter, der skal have en tatovering af Bromado, hvis han scorer 10. Han har scoret 8 nu, så nu må han godt lige sådan stramme skruen en lille smule.
En Midtjylland-fan eller en FCK-fan?
Ja, det er en Midtjylland-fan.
Okay, ja. Stærk. Altså, det er også nogle af de ting, der vi nævner nu her. Det er også noget af det, Andreas Knudsen, han hedder, ikke, der brasser bold ind på i den seneste podcast, ikke, hvor at Bromado er nok en spiller, som ikke, altså en humørspiller, det lyder altid så dramatisk, ikke? Men når han har tur i den, så har han meget tur i den, og når han ikke har, så bliver det lidt en negativ spiral, og han er lidt inde i en negativ spiral endnu, det er ret tydeligt.
Men så er jeg blevet nødt til at nævne ham, der er den store koloss OB, de sætter på banen.
Ementa.
Fordi han er jo ikke den største tank på banen i går. Ham kom lige, det er også lige meget, det er fuldstændig out of context lige nu. Vi fyrer lige Bromado først.
Ja, der er Bromado en killing.
Men han var flot, ham der. Nå, den kommer her. Fyring til Bromado.
Kolja, nu skal du til at tage dig sammen.
Godt, tak til Glenn for at lige piske en stemning op over imod Bromado eller Kolja.
Må jeg godt lige skyde noget ind her?
Ja.
Jeg kan ikke lade det der ligge med ham der.
Ham den høje?
Officielt der står der, at han er 2,02. Han er simpelthen højere.
Det var flot. Men hvis han rettede sin skulder ud, så ville han være højere. Hans hals, den sad meget langt ned i forhold til hans skulder.
Der var en standardsituation, hvor han stod sammen med dør. Han var, jeg tror, du sagde, at han var et hoved højere end dør. Han var halvanden hoved højere. Altså, kæmpemæssig mand.
Men han kunne ikke lette 10 cm over jorden ham.
Nej, og han var fandme ringe med bolden.
Til gengæld var han 19, og fandme flot.
Og jeg var med bred.
Ja. Nå, vi skal videre. Vi skal til Westegnen en tur. Det er en udkamp.
Westegnen,
som vi kalder det herovre. Det er på mandag den 25. april kl. 19.00. Det er på Brøndby Stadion eller på 3+, men det er selvfølgelig kun for de 147, der ikke skal derover. Var det omvendt? Det kan jeg ikke finde ud af. Nu fik jeg sagt noget.
Der tør at tage derover.
Det var noget med 107, ja, et eller andet med masser af fans på stadion. Husk at komme derover. Det er mandag. Det er pissefedt. Nå, sorry. Brøndby, de har tabt 5 Superliga-kampe i træk, og de har ikke vundet i 6 kampe, det vil sige den 6. i, ja, for 6 kampe siden, sjovt nok, det er blevet uafgjort. Er det en god timing, Kent, at møde Brøndby i det her?
Ja, det kan man jo ikke altså, sige andet end de her. Altså, de havde jo en lang stime inden de der 6 kampe uden sejr, hvor de vandt en masse kampe i træk, som var nogle ekstremt smalle sejre, hvor de altså var meget, meget, meget heldige. Og de har så udlignet sig over de her kampe, fordi nu, hvis man skal have lidt flere nuancer på de her 5 nederlag, så har de faktisk i 2 nederlag, har de været i undertal i ret lang tid af kampen. Ikke? Men det, der måske er mest bemærkelsesværdigt, er, at de faktisk ikke har scoret i de her 5 kampe. Ikke? Og det er jo altså meget markant, at man i altså 5 kampe, de er på vej mod en ny Superliga-rekord snart, ikke? Og jeg har faktisk gået ind og kigget lidt på nogle data på det, for lige at kigge på nuancen i, for har de bare været uheldige, det kan man jo godt være, jeg kan sige, man har haft store chancer, men har brændt dem ikke, men man kigger på det, den samlede XG, de har i de her 5 kampe, den hedder 4,3, det vil sige, de har produceret det, der vil give 4,3 mål. Men hvis så man kigger på det, der hedder XG on target, altså hvor man ikke bare ved XG, der kigger man på, hvor afslutter vi fra, og hvor meget scores der typisk fra de her positioner, ikke? Hvad er sandsynligt for det? XG on target, der kigger man på, jamen når man tager vi kvaliteten af afslutningen med i ligningen, hvad så, når de afslutter, som de har gjort, hvor stor er sandsynligt for, at de scorer, ikke? Og der er deres XG on target, der faktisk kun 1,99, så vil sige, de har produceret chancer til 4 mål, men de har faktisk afsluttet så ringe, at de kun burde have scoret 2, og så kan man godt sige, så er det ikke helt ved siden af. Hvis vi skal prøve at sammenligne med os selv, i de sidste 5 kampe her, der har vi produceret 8,8 XG, og har lavet XG on target på 10,6. Så vi har haft god kvalitet i vores afslutning. Ikke? Så Brøndby, for det første kommer de ikke frem til chancerne, men for det andet så har de også nogle problemer med deres afslutninger, der er dårlige. Ikke? Og det er selvfølgelig også noget med, vi ved jo alle sammen, at deres spillestil var bygget ekstremt meget op efter Michael Ure, og de kompetencer, han havde, med nogle dybde løb, noget fart i, og noget fysik i længde retning af banen. Ikke? Og da han så er forsvundet nu her, de solgte ham, jamen, så forsvinder målen også. Det er faktisk altså, no big surprise, kan man sige. Altså, de kan ikke... Altså, de var så skræddersygt, det de lavede til en spiller, så når vi fjerner ham og tager mod ligningen, så forsvinder målet. Det er jo det, alle sagde, det ville ske. Hvor skal målet nu komme fra? Og nu er de så forsvundet. At det så lige er fem kampe i træk med 0, det er selvfølgelig, der er en vis grad af tilfældighed, men det er ikke, fordi de er ikke præsteret til det heller ikke.
Hedlund har jo ikke nogen ramme længere. Altså, ham og Ure var en pakke. Halvdelen af pakken har man så sendt til USA, og Hedlund render lidt rundt om sig selv, og kan ikke rigtig finde ud af, hvem han så skal aflevere til.
Ja, og det har vi simpelthen ikke løst endnu. Så hvordan skal vi sætte det sammen offensivt? De har ikke nogen, der er varme offensivt. De har ikke, de skaber ikke chancerne. Og derfor så, når vi skal vende tilbage til dit spørgsmål, Jakob, ja, så er det et godt tidspunkt at møde dem, fordi de er sådan lidt, hvordan skal vi spille? Altså, de har købt ham der, Carl Bjørk, som jo fysisk ligner Michael Ure, ikke? Så jeg tænker, hvis vi sætter ham ind, så tror de, det er ham. Men han er jo ikke, han kan ikke helt det samme, ikke? Så de har ikke fundet ud af, hvad gør vi? Hvordan skal vi skabe chancer? Skal vi over være lidt mere possession-orienteret, fordi det var ekstremt omstillingsbaseret med Michael Ure, ikke? Og med den fart. Så de er lidt, hvad skal vi gøre? Lidt i limbo der. Og derfor så er det jo et godt tidspunkt.
Så længe vi holder øje med Divkovic, så han gjorde det lidt ondt mod os sidst. Men ellers så, ja, så ser de godt nok meget tandløs ud.
Jonas, bookmakerne de giver i gennemsnit 2-23 til en Midtjylland-sejr på udebane i Brøndby, og 3-08 til Brøndby. Det vil sige 41%, knap 42% til en Midtjylland-sejr. Er det også sådan, du ser tallene?
Ja, fordi selvom vi rammer Brøndby på et godt tidspunkt, så Brøndby stadion vel, uden at jeg sådan lige kan det på stående fod, vel sagtens et af de steder, vi har haft det sådan relativt svært historisk set. Så det er ja, sådan en 40%, 30-40% på at vi vinder derover, vil jeg da nok sige.
Nu havde du ikke det præsent, det har jeg selvfølgelig, Jonas. Altså, hvis vi kigger på de sidste... Vi tabte de sidste to udkampe mod Brøndby, og vi husker måske især den der... Vi tabte i den her starten sæson, ikke, hvor vi var altså vanvittigt domineret, burde være foran 4-0, inden vi så i anden halvleg taber 2-0, ikke helt åndssvagt. Ja. Og så havde vi selvfølgelig en af de afgørende guldkampe derovre i foråret, hvor vi også fuldstændig fucker op, og jeg tror, at det er Paulinho, der får det røde kort i den kamp, ikke? Altså, hvor det der keep attacking og sådan noget, ikke? Men før det havde vi så faktisk jo vi vundet den her kamp, hvor Erik han scorer os, der var bagud 2-0, og så laver vi et vanvittigt comeback, og vi scorer på last action mere eller mindre, ikke? Og så spiller udgået og vundet. Så det er ikke fordi, vi har så ringe, vi har haft det spillemæssigt skidt, synes jeg, mod Niels Frederiksens Brøndby og med Michael Ure, fordi den der fart har bare givet os problemer i bagkæden, ikke? Mm. Men resultatmæssigt har vi faktisk haft et rimeligt tag på dem, kan man sige, fordi du har en statistik, de sidste fem kampe har vi vundet 2, spillet nu en uafgjort og tabt 2, altså over på deres udebane. Det er jo ikke det ringeste statistik her. Det er ikke Randers, men det er en udmærket.
Jeg synes egentlig også i pokalen, at vi havde sådan rimelig udmærket styr på dem. Så nej, jeg er heller ikke, nervøs, men jeg vil hellere møde Silkeborg, end jeg vil møde Brøndby ude, vil jeg sige.
Nikolaj, i en anden flot fyr, vi fik at se i OB-kampen, det var Juninho, der kom på banen, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det var et tilfælde. Mads Større Tykosen, han får et gul kort i 54. minut eller så, og det betyder, at han er karantæne imod Brøndby. Så vi mangler en eller anden på den venstre midterforsvar. Er det Juninho, der går ind på den, forudsat at Svitjenko er ude, eller hvor er vi henne af?
Altså, vi kan nok ikke blive ved med at finde højre bak og sætte ind på den plads, så jeg tænker, at det bliver... Jo, han gør det meget godt derude, så lad endelig ham blive derude. Så jeg tænker da, det er Juninho. Jeg tror ikke på nu, Erik var helt ude af truppen mod OB her, at han så bare lige hopper ind igen og spiller 90 minutter. Så jeg tager det lidt som et tegn på, at efter at Tykosen fik det gule kort, at skulle Juninho, han skal lige støves af, og så bliver han kastet i aktionen igen. Mod Brøndby. Det tror jeg. Og hvis han så har Paulinho ved sin side, så kan det være, at det går lidt bedre.
Så har vi den brasilianske boulevard derovre. Der er ikke en masse plads i
baggrunden. Men den fungerede jo ikke voldsomt godt selv, da Dyr var derovre til at gøre det knap så brasiliansk. Men ja, lad os håbe, det holder. Vi har da set et godt niveau for ham tidligere.
Nu har vi taget lidt hul på startopstillingen. Lad os prøve at lave den i plenum. Vi har Årsted på mål, så har vi selvfølgelig Høgh, og vi har Dalsgaard, og så regner vi med, det Juninho. Så hedder det Paulinho.
Ja, det tror jeg.
Og så hedder det selvfølgelig Joel. Så har vi jo Onyedika, og vi har Evander. Så langt så er vi enige. Mm. Hvad gør vi så op foran?
der tager vi det samme som her. Jeg tror, man har fundet noget, man tror på, virker nu her, så hvis de er klar, så bliver det de tre små og foran. Også fordi, altså, Brumato har ikke vist noget, der skal retfærdiggøre, at han skal spille. Igen, altså, hvis der er, hvad hedder det, Brøndby's forsvar, ikke, så er det jo primært nogle duelstærke, når du har en Maxø ind centralt, ikke, den vil du hellere ud og løbe med, end du vil ind og slås med ham. Især som Brumato, han er lige nu. Så jeg tror ikke, den relativt giver sig selv, den der startopstilling.
Men ja. Men tilbage til det, vi snakker om før, ikke? Drejer på højre kanten, det spiller bare, og han er også god og foran, ikke? Men han er klart farligst ud på højre kanten. Hvem skal man så ofre? Jeg ved ikke, det er jo så Gustav, der ryger væk fra højre kanten, ikke? Men jeg kan også bare sidde og tænke, for fanden, man Mahoney, hvorfor ser man, jeg synes jo, han spiller okay i Silkeborg, men kommer ikke frem til noget, men jeg savner, og det er måske ikke lige i Brøndby, man skal gøre det vel, men jeg bliver bare sådan lidt, men jeg er frustreret over den der rokering, og måske er det fint nok at holde fast, fordi det er også frustrerende netop, at de rokerer hele tiden op foran.
Vi skal finde noget, det virker. Nogen har fundet nogen, der har scoret nogle mål i nogle kampe i træk her, ikke? Så jeg tror, den der offensiv skal vi have sat sammen, så det fungerer. Så jeg tror, man gerne vil spille en stamme ind, og så tror jeg jo, at man om torsdagen skal man spille mod pokalsemifinalen mod Vejle. Der vil du få Mahoney, Blumato, Max Meyer.
Wagner Love.
Jeg tror ikke, han får en start. Jeg tror ikke, man tror på, at han har fysikken til.
Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man ikke prøver ham fra start. Især i sådan en kamp som mod Vejle, for eksempel. Og så giver ham i hvert fald en halvleg fra start af, for at se, giver det her noget.
Så vil jeg jo hellere se Mahoney for at satse på ham, hvis det var.
Jamen, så starter den da samtidig i den der 4-3-3, altså. Ja.
Men det er klart, altså, hvis Wagner Love skal have en start i foråret her, så er det mod Vejle, det skal komme.
Ja.
Det er en... For det første er det en halvgratis kamp, fordi det er en returkamp senere. For det andet så har vi en FCK-kamp om søndagen, hvor vi skal spare spillere til. Så det er der, altså det er normalt vil sige, det er sådan en reserveholdskamp, det der, ikke? Altså du spiller, så det er der, han skal få den. Hvis ikke han får den der, så tænker man ikke, han kan spille 60 minutter. Eller,
Hvis de vinder den første 3-0 for eksempel, og han så ikke starter i den næste, så er det slut. Så får han ikke nogen start. Det gør han ikke.
Men for at vende tilbage til Brøndby, så satser vi på, at det er Isaksen, og det er Chili, og det er Drejer, der skal løbe rundt om Andreas Maxø og company derovre, og så må vi håbe, at de lykkes med det. Nikolaj, must win. Sådan er det vel for resten af kampen?
Ja, alt herfra er must win. Altså, det er det. Helt klart. Vi skal over og gå efter det, og ja.
Der er vel ingen uafgjort.
Fra nu af til hen en gang til sommer, så... Og jeg har jo udelukkende lyst til at se offensive indskiftninger, medmindre vi er foran gevaldigt og skal spare nogle spillere. Altså det skal være fuld fart frem, og gerne en masse mål. Jeg ved godt, der er relativt langt på den målsforskel, der er. Men altså, det vil også være ærgerligt at stå og have indhentet FCK, og så ende med at tabe på en målscore, fordi FCK ligger mere lunt i svinget der.
Men det er jo den her Brøndby-kamp er jo ekstremt vigtig for at sætte os op til en mulighed for at genåbne guldet, ikke? Altså, fordi vi ugen efter har FCK, og det kræver, at vi skal vinde den her, så FCK kommer med 6 points forspring max på FCK Arena, så har vi muligheden for at stikke lidt grus i maskineriet, og måske få gøre dem lidt nervøse, efter de er blevet kåret til mestre hele vejen rundt, ikke? Altså, så den her kamp er vanvittigt vigtig, fordi så har vi, så kan man sige, så det der, nu snakker du nogle procenter tidligere også, ikke? Altså, og, altså min procent er nede på omkring... 2-3% i øjeblikket på, at vi kan vinde, ikke? Fordi sådan, vi løber simpelthen tør for kampe. Der er ikke ret mange kampe tilbage, og FCK skal smide point i 3 kampe ud af de sidste 6, samtidig med, at vi rydder bordet, ikke? Og det er 2 relativt usandsynlige scenarier begge dele, ikke? Men hvis det skal ske, så er det jo, så skal vi ikke komme længere bagud, og så skal vi have sat op sådan her hjemmekamp, ikke? Hvor vi kan måske ryste dem en smule.
Sidste gang, vi lavede sådan et mesterskabsmirakel, der var Bo også involveret på en eller anden måde, så vi tror på det til det sidste.
They have to fucking keep playing. They think they're fucking one. Let's fucking cheat that. That could be a miracle, boys. Let's create that fucking miracle. Come on, boys. Okay, boys. Come on.
Der er grund til stadigvæk og altid at håbe og tro på det en lille smule. Det er ikke it's not over till the fat lady sings. Tak fordi I lyttede med, og tak til panelet her til aften. Og også en stor tak til vores sponsor Spar Nord i Herning for at bidrage til, at vi kan lave den her podcast. Husk, at du kan følge podcasten på Facebook og Twitter under profilen Sort Snak Podcast. Og vi er tilbage i næste uge med at have snakket lidt om Brøndby-kampen og kigger frem imod pokalsemifinalerne mod Vejle. Ha' det godt. Vi ses på stadion.
Brumado passou, parte o Regis de frente. Vem a abertura com Mena. Mena tenta o cruzamento. Brumado é rede!